Verkefni 1. Segðu frá helstu einkennum íslenska sveita samfélagsins. 2. Segðu frá stéttaskiptingu landsmanna. Hvernig var eignum samfélagsins skipt á milli manna og hverjir fóru með völdin í landinu? 3. Segðu frá atvinnulífi landsmanna. Hvað gátu þeir gert sem ekki voru bændur? 4. Hvernig var líf fátæklinga? Hverjir voru þurfamenn og ómagar? 5. Hvað varð til þess að landsmönnum fækkaði stundum á milli ára? 6. Hvaða tími var Íslendingum sérstaklega erfiður? Segðu frá þeim hörmungum sem þá gengu yfir. Blaðsíða 48 er myndasíða.